Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Apa kabar Mas Santos?
Baik.
Mas Santos dari Banyuwangi ya?
Iya Mang.
Jadi terima kasih sebelumnya sudah mau berbagi kisah dengan Malam Mencekam.
Iya Mang.
Dan Sobat MM, Mang Ei dan tim masih berada di Banyuwangi. Ya, tepatnya di Rogo Jampi, di sebuah tempat lah pokoknya ya. Dan malam hari ini ada Mas Santos di depan kita yang akan berkisah kepada sobat semua tentang Mas Santos mendapatkan emas batangan. Jadi penasaran kisahnya seperti apa nih? Kejadiannya tahun
2008-2009-an.
2008-2009.
Ya.
Oke, jadi pada saat itu Mas Santos kenapa bisa dapat ini?
Ini dapat dari Gunung Serawet Pesanggaran sana, Mang.
Minta atau melakukan ritual atau gimana?
Kebetulan saya ritual dulu, dikarenakan saya ingin hidup itu lebih baik lagi.
Oh.
Istilah orang Jawa itu suki dunyo suki bondo, kaya harta, kaya benda gitu.
Oke.
Awalnya.
Oke. Baik, Mas Santos sehari-hari kegiatan apa ini?
Kalau sekarang itu saya bikin produksi telur asin. Itu aja.
Telur bebek itu ya?
Iya, telur bebek. Dibuat asin.
Di drop-drop ke pasar gitu?
Enggak, di orang permintaan aja. Saya kalau ke pasar saya takutkan kan banyak nanti apa hutang apa itu. Jadi saya
berdasarkan yang pesanan gitu ya?
Iya, berdasarkan pesanan aja.
Oke. Sobat MM, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita dengarkan kisah dari Mas Santos. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Silakan Mas Santos.
Jadi gini Mang, di tahun 2008-2009 saya memang bekerja di lembaga keuangan. Nah, memang saya itu ya dibilang kecukupan, yaitu bisa, cuman yang orang kan ingin hidup lebih baik lagi. Nah, pada saat itu saya tanpa ada yang menyuruh dan tanpa guru, saya itu memang sering berpuasa. Berpuasa saya itu kadang kalau enggak Senin Kemis, puasa neton saya, terus puasa nyari hari 40. Nah, itu saya itu meminta kepada Yang Maha Kuasa, Allah. Supaya saya itu bisa kaya harta, kaya benda. Nah, dari puasa itu saya mulai dari SMA, itu saya memang senang puasa. Nah, pas itu tahun kemungkinan kurang lebih 2008 atau 2009. Nah, saya bagian lapangan dan saya itu waktu keliling di lapangan tanpa disengaja saya itu lewat di Gunung Serawet. Nah, di Gunung Serawet itu saya itu waktu naik sepeda motor itu kayak ada yang nyuruh berhenti.
Siang-siang itu?
Itu siang, duhur itu Mang. Nah, suruh berhenti, saya berhenti.
Gimana suaranya itu, bisikannya seperti apa?
Ya seperti Deloniku ngarepe Gunung Serawet.
Laki-laki?
Iya, suaranya laki-laki. Tapi suaranya itu kayak orang tua. Saya berhenti, saya lihat ada apa sih ini? Saya suruh berhenti di sini. Waktu itu ya banyak rumah, cuman itu kosong. Posisi di depannya Gunung Serawet itu kosong itu. Nah, saya berhenti, terus aku iki konopo? Saya ini disuruh apa? Saya gitu. Cukupan lemahiku, ambil tanah itu. Saya ambil, tapi sebelum saya ambil, saya itu pamitan dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaki danyang, nini danyang. Yang bau reksa sini, yang bertempat di sini. Saya minta tanah ini. Saya enggak tahu disuruh apa, saya minta. Terus saya ambil. Setelah saya ambil, saya jalan lagi. Saya itu mau ke genteng terus saya Mang. Nah, waktu mau ke genteng itu, saya kayak ada bisik lagi. Engkok bengi melek ono. Nanti malam begadang lah istilahnya. Ya, saya gitu di atas sepeda motor itu. Setelah itu saya
enggak takut deh.
Enggak
merasa aneh kok ada suara ini.
Enggak, soalnya
pernah ada gitu.
Enggak, kalau seperti itu gimana ya? Saya itu kayak udah biasa. Dalam arti biasa itu ya sering kalau ada apa-apa itu kan kayak ada yang ngasih tahu gitu.
Memang sebelumnya sering seperti itu.
Iya, seperti itu. Setelah itu malam saya berusaha. Soalnya saya kan enggak bisa apa-apa. Saya itu berusaha apa yang diperintahkan yang tadi siang itu. Jadi tanah saya taruh depan. Itu saya memang biasa kalau mau apa-apa itu saya kasih kembang. Saya kasih kembang, kembang telon itu saya hidupin dupa. Terus saya itu cuma diem, saya pamitan, assalamualaikum, waalaikumsalam, kaki danyang yang bau reksa yang menjaga tanah ini tadi, maksudnya apa? Waktu itu pertama, malam pertama itu gak ada jawaban. Terus saya lakukan malam keduanya. Setelah malam ketiganya, nah di malam ketiganya ini saya gak merasa apa-apa waktu itu. Ya biasa-biasa aja, lingkungan apa itu biasa. Nah, gak taunya menjelang maghrib, saya soalnya kan pulang kerja jam 4, habis itu saya sholat asar, habis sholat asar saya lakukan lagi untuk nganu tanah tadi itu.
Masih ingat bacaannya?
Bacaannya sih saya gak pernah baca yang khusus-khusus, enggak. Cuma bebas, saya, ya? Iya, cuma saya pakai apa yang saya bisa. Saya bilang tadi itu, kaki danyang ini danyang itu aja udah. Seperti orang umum lah. Nah, waktu itu yang malam apa ketiga itu, menjelang maghrib, kayak ada suara itu. Suara kereta yang gemerincing-gemerincing-gemerincing berhenti di depan rumah. Saya enggak ada pikiran apa-apa. Entah hitungan, saya pikir ada dongkar yang lewat di depan rumah. Delman. Dongkar itu. Delman lewat di depan rumah. Tapi kok berhenti di depan rumah? Saya diamkan aja. Nah, pada saat berhenti itu, terasa di ruangan, di kamar saya itu dingin. Dingin luar biasa, kayak berada di kulkas. Setelah dingin, kayak suara angin wus-wus-wus gitu. Nah, enggak berselang lama, terus datang sosok dua. Orangnya besar-besar, besar-besar tinggi. Ya kayak orang kerajaan gitu. Nah setelah itu dia berhenti apa masuk dulu. Saya sopo ya, saya gitu. Saya enggak merasa itu makhluk gaib atau saya enggak merasa udah. Ya saya biarkan, mungkin ini gangguan saya pikir gitu. Setelah yang datang itu apa putri. Putri itu waktu itu pakaiannya kalau enggak salah hijau gitu. Nah itu masuk terus bilang istilah kulon wun, mengucapkan salam orang Jawa. Setelah masuk mengucapkan itu, oh ya dari mana? Soko kidul, dari kidul katanya. Terus tujuannya apa? Bawa peti, peti kecil gitu. Nah itu dikasih tahu, iki jatahmu, ini jatah kamu, tapi belum waktunya. Oh ya, saya gitu aja. Habis gitu terus dia keluar hilang dah.
Posisinya saya, di dalam kamar ini?
Iya, di dalam kamar saya.
Jadi istri gak tahu ya?
Istri tahu, saya udah bilang.
Oh istri lihat juga?
Enggak, istri di luar. Kalau saya di dalam kamar, saya memang bilang, sik non, aku sik nganun ono apa keperluan sik, saya gitu. Saya ada keperluan dulu, saya ke istri saya gitu. Iya us ya. Jadi dibiarkan.
Bisa gambarkan posisi kamar?
Posisi kamar saya itu di depan, terus depan rumah saya itu jalan raya memang. Jadi hadap ke barat. Nah dia itu datang itu dari barat masuk timur. Iya. Nah setelah itu keluar ada suara lagi. Terus nopo somu ben iso dadi rezekimu. Nggih, setelah itu saya keluar dah melakukan aktivitas seperti biasa. Dan kalau sudah pulang dari kerja, jadi saya ulangi setelah terakhir. Tapi sebelum terakhir, itu malamnya itu saya dikasih tahu dulu. Ada sebuah bisikan, engkuk sedianono kain putih, kaon nduwuriku kembang telon, ambek minyak, sumeten dupo. Oh nggih, saya enggak pernah banyak tanya untuk apa? Enggak saya. Jadi saya disuruh melengkapi itu dulu, terus saya dikasih tahu triknya, caranya saya. Engko bengi iku ditokno. Apa sing ono ning peti iku ditokno, diduduhno, dikasih tahu kan. Gitu. Nah, jari dikasih tahu kan, nanti kamu pukul tanah. Oh ya. Tapi posisinya tuh di tempatnya yang seperti dia itu keluar masuk. Nah, setelah besoknya saya beli kembang telon, beli perlengkapan itu tadi, kain kafan itu, kain mori itu saya siapkan. Setelah itu saya ritual lagi. Itu yang menjelang maghrib itu, istri saya kebetulan mau pengajian itu. Sebelum dia itu pergi saya melakukan dulu. Nah, dia ternyata datang lagi. Ya dari tetap arah yang awal itu, keluar masuknya itu. Nah, dari situ malam yang terakhir ya. Nah, dia itu datang, memang bawa, habis bawa itu dikasih tahu kan. Nah, seperti ini posisinya itu. Nah, ini saya sediakan misalnya kain mori, terus apa minyak anu kembang telon itu, terus sama minyak, nah, minyaknya, terus depan saya kasih dupa. Nah, pada saat itu dia itu memang ngasih tahu kan seperti ini. Diambil dari peti tadi itu terus dikasih tahu kan. Iki lo, ini barangnya. Ini rezeki kamu. Tapi ini belum bisa hak milikmu. Cuma saya ngasih tahu kan aja. Nah, dari situ langsung saya ucapkan apa yang dibisikkan itu. Saya ketuk apa? Saya pukul tanah. Dia itu kaget akhirnya lepas gini. Lepas gini langsung ini saya ikat. Terus saya bilang gini. Saya ikat saya gini. Ini punyaan saya ya. Iya, itu memang punyaan kamu. Tapi belum waktunya. Saya enggak tanya butuh berapa waktunya itu, butuh berapa bulan, butuh berapa tahun, saya enggak tanya. Soalnya apa? Mungkin saya terlalu ambisi dan nafsu. Nah, setelah itu saya ikat, saya kasih apa? Saya diamkan. Habis itu yang bawain tadi. Ya wis, ya sudah. Itu sekarang jadi hakmu, tapi masih belum jadi milikmu. Pamitan, monggo kalau langsung.
Dia kaget ya?
Kaget, dia itu kaget.
Sampai saya dilempar.
Iya, saya sendiri ya baru tahu itu. Kok ada makhluk gituan bisa kaget gitu loh. Nah, setelah saya dapat itu, saya keluar dari kamar. Saya kasih tahu ke istri saya. Non, arep ning ndi? Sik ya arep pengajian. Sik ta. Aku oleh iki ya. Saya dapat ini ya. Apa ya? Ya oleh iki. Lek wong ngomong jari batangan saya gitu. Ya tenang ta ya. Diliatin gini sama. Iya tulisannya kok gold 99,99 katanya. Terus kembali Pak Karno katanya gitu ya. Ya aku gak ngerti, saya gak tahu itu. Memang betul asli apa enggak.
Yaudah. Belum tahu ya itu emas atau bukan.
Belum tahu pada saat itu. Di tahun 2008-2009 itu saya belum tahu sama sekali. Nah, setelah itu istri saya pergi pengajian. Saya ini terus tak kapak no saya gitu. Nah, ada lagi bisian. Bentar. Nanti ada kabar berikutnya seperti itu. Orang enaknya ngomong seperti itu. Oh nggih, udah saya biarkan. Nanti selang waktu saya kasih wangi-wangian, saya kasih bunga. Saya tanpa berpikiran untuk ngetes ini enggak. Jadi ya siki rezekiku, ya wis cek coba ben-ben ae saya gitu. Nah, setelah itu saya datang lagi. Dia ndelok ya. Mana ya lihat. Iki non, ya ini deh.
Persis ini ya barangnya ya.
Iya.
Ini kalau saya lihat ada lukisan, ada ukiran maksudnya.
Iya.
Ukiran Soekarno ya?
Iya Mang, betul.
Soekarno, ada tanda tangannya juga.
Ada tulisan Insinyur Soekarno. Insinyur juga.
Soekarno. Iya. Ini juga ada apa
0,99,9%
apa itu persen. Kadarnya mungkin.
Iya mungkin.
Tapi ini ada BI ya, Bank Indonesia.
Iya, ada.
Berarti ini terbitan baru ya?
Ya kurang tahu kalau itu.
Maksudnya setelah ada Bank Indonesia gitu.
Mungkin, mungkin aja.
Ada gambar Garuda juga.
Iya. Ini. Tapi heran saya, kok posisi Goib punya seperti ini?
Ya itu.
Jadi saya sendiri bisa percaya apa enggak? Tapi kok memang dari situ saya gitu. Kalau memang apa? Kalau saya beli atau nganu, saya kan, oh ini jelas palsu saya gitu. Tapi ini memang dari situ. Jadi saya simpan ini. Mulai tahun 2008-2009 itu sampai sekarang itu saya masih nyimpan ini. Nah setelah itu, setelah saya dapat barang ini, alhamdulillah dalam hal apa mencari rezeki itu memang kayak mudah. Untuk mendapatkan informasi jalannya rezeki itu kayak ada aja setiap hari. Contohnya itu kayak seperti ini. Awalnya itu entah itu jual belinya, jual beli apa kendaraan, itu dulu itu kayak sulit. Nah setelah dapat barang ini, kok setiap omongan saya itu kayak mandi, enak. Jadi orang, saya meyakinkan orang itu, orang ini pasti yakin. Sedangkan dari enggak itu aja, dari misalnya saya itu hal penagihan, penyelesaian masalah yang rumit, itu alhamdulillah gampang semuanya, lancar. Sejak saat itu ekonomi saya itu mulai naik sedikit gitu Mang. Terus nggak berselang lama saya dapat promosi jabatan. Waktu itu saya dipromosikan untuk kabak kepala bagian. Nah saya nggak berpikiran apa karena ini karena itu, enggak. Saya ya karena saya kan awalnya saya ingin kaya, harta kaya benda, minta sama yang kuasa, mungkin dikasih jalan seperti ini. Terus saya sendiri maklaran tanah itu kok enak gitu, jadi kayak mudah lah dalam hal untuk mencari ekonomi. Biasanya itu ya cuma sekali apa bidik itu kadang nanti meleset gitu. Tapi alhamdulillah setelah apa lantaran ini itu enak lah.
Ini barangnya belum dicek pada waktu itu.
Belum. Yang waktu
jadi
itu
setelah dapat sampai
cuma saya rawat aja, saya kasih.
Enggak pernah dibawa ke tempat Mas dicek.
Soalnya saya pernah konsultasian sama teman saya. Saya enggak bilang saya punya. Saya enggak. Soalnya kan di Sanggar itu ada tambang emas itu, tumpang pitu itu. Nah, saya itu tanya ke teman saya. Pernah dengar enggak kalau misalnya orang pernah dapat tapi dapatnya itu dari alam sebelah itu gimana? Itu ada dua kemungkinan kata teman saya. Kemungkinannya itu asli dan tidak. Loh, kalau tidaknya ini dari segi gimana? Saya gitu. Ya dari segi satu, mungkin belum waktunya. Dua, mungkin aja itu karena kita itu mengutamakan nafsu dan ambisi. Itu yang membuat barang itu tidak wujud aslinya. Setelah dari situ saya bimbang. Benar apa enggak saya terjadi seperti itu. Itu mungkin saya tanya setelah tahun-tahun 2010 sampai 2012 saya tanya ke teman saya itu. Soalnya waktu itu rame-ramenya tumpang pitu orang itu dapat, ada yang dapat apa emas, bungkan emas itu sebesar kepala. Waktu itu. Makanya saya tanya ke teman saya itu. Nah, dari situ terus saya ragu, saya baru tanya-tanya ke spiritual, terus ke kiai, ke ustad. Yaitu kalau ke kiai atau ke pak ustad itu pasti jawabannya tidak asli. Soalnya apa? Lek wong asliku ngetokno keringet, entah itu menggali, itu baru asli katanya. Wah, saya lebih bimbang lagi saya. Nah dari situ saya tanya, terus kebetulan teman saya itu punya bos orang Bali. Saya ngomong, orang Bali ini itu beli yang jenis gimana? Pokoknya anu masalah apa logam mulia, apalagi yang berbentuk emas. Saya baru pertama kali itu saya ngomong ke teman saya bawa punya itu. Aku dhisik dulu saya pernah dapat, tapi dari alam. Dari alam piye? Ya wis, aku istilahnya dibilang spiritual ya, bukan spiritual. Tapi ada orang yang ngasih, saya ringkas cerita saya gitu kan. Ada orang yang ngasih. Nah, apa itu? Emas batangan. Emas batangan itu polos apa piye? Ono gambare Pak Karno ya. Terus ya coba ben anu bos sing Bali kita telepon ya nyari. Ya wis. Terus piye? Uangnya tak kemarin apa aku ning Bali? Ya engko lek uangnya iso apa kalau orangnya bisa itu suruh datang ke sini aja. Ya wis. Dikontak sana orangnya itu kalau enggak salah masih ke Malaysia ta orangnya itu. Jadi belum bisa lah datang. Saya enggak melulu itu aja. Jadi saya ya lakukan kesibukan apa sehari-hari itu. Nah, dari situ terus saya di tahun 2015 itu saya itu sakit. Nah, otomatis dari sakit ini dari segi ekonomi saya habis-habisan.
Itu apa ada hubungannya dengan benda ini, dengan kejadian ini?
Kalau dengan kejadian ini sama sakit saya, itu saya nggak berani untuk memvonis, Mang. Soalnya kan dari penyakit, rezeki itu kan datangnya dari yang kuasa. Nah, cuman dari rentetan-rentetan kejadian itu bisa saya simpulkan dalam arti gini, waktu saya masih kerja itu waktu saya itu dipindah ke kantor Serono itu tahun 2014. Iya, 2014 akhir. Nah, itu saya otomatis kan saya dengan lingkungan baru, dengan apa teman-teman baru. Nah, cuman dari teman saya itu ada yang ngerti bahwa saya itu senang-senang hal yang religius, spiritual gitu. Nah, dia tuh ngomong, "Pak, aku golekno barang po, Pak. Barang opo iku? Barang apa?" gitu. "Ya opo akeh ta, opo keris, Pak." "Gawe opo?" "Ya tak gawe cekelan. Lek amung kepengin cekelan, gak usah ngono-ngono iku. Gak usah gitu-gitu, gak usah pakai gituan lah. Engko kalau seperti itu kamu nanti musyrik," saya gitu.
Maksudnya gimana? Minta?
Minta pegangan. Ya kayak keris, terus apa ake itu, saya bilang gitu. "Gak, Pak, tanggo anuan trai, Pak, tanggo apa cekelan." "Ya lek, kalau kamu mintanya seperti itu, ya cobalah. Kapan ya?" saya gitu. "Malam ini," saya gitu. "Kamu bisa datang ke Rogo Jambi, ke Lemabang Dewo, itu ada pesarean. Pesarean itu dulu diyakini tempatnya Syekh Siti Jenar," kayak gitu. "Ya udah, Pak, kalau gitu, Pak." Nah, pas tepat malam itu dia telepon, "Pak, aku nang pesarean nih, Pak." "Lah, situ jadi kamu," kayak gitu. "Ya iya, Pak. Masa enggak jadi?" "Ya sik, bentar, tunggu dulu di situ. Saya beli kembang telon, dupa, saya terus meluncur ke pesarean itu tadi." Ya seperti orang umumnya, ritual dulu, setelah ritual saya diem. Saya diem itu, saya dikasih tahu, "Iki ono jatahe, arek iki ono jatahe. Tempatnya ning iki." Tempatnya itu di kuburan itu gemuk, kuburan gemuk di tepi jalan.
Itu ngobrol dengan siapa? Dengan kuncen?
Enggak. Ya ada kayak bisik gitu tadi.
Masih bisikan?
Iya. Setelah saya dapat bisikan, itu saya dikasih tahu posisi tempatnya. Itu saya seperti ngelihat, kayak lihat TV. posisinya itu. Oh, kayak gini, ya wis, oh seperti ini, ya wis. Jadi saya waktu itu masih nyari, belum tahu soalnya saya. Tempat posisinya di mana itu saya belum tahu. Soalnya saya kan bukan orang spiritual saya. Cuma saya dikasih tahu itu, yaitu saya cari dulu. Setelah saya ngerasakan kok ada energi di tempat itu, saya baru ingat, kayak ini tempatnya yang dikasih tahu ke saya. Dari situ terus saya diem saya istilahnya nego lagi ke tempat itu. Ternyata katanya memang benar tempat itu. Saya ada makom di situ, lupa saya namanya makomnya itu. Setelah itu teman saya, "Pak, aku nyoba." "Nyoba piye?" "Nyoba tak cukup." "Yo, cukupan." Nah,
itu. Apa itu?
Yang permatanya tadi itu, maunya kan dia yang ngambil. "Coba aja," saya gitu. Dicoba sama teman saya, enggak ada apa-apa. Dia itu mau masuk ya. Terus saya mikir-mikir. Saya pamit lagi, saya ginikan aja, terus dapat 2 udah di bawah. Malamnya itu yang biasa bisiki saya itu baru bilang ke saya, bilang jangan diteruskan, itu bukan jalan kamu, udah berhenti. Saya bilang, "Bentar Yud, ada orang yang membutuhkan, gak usah, udah cukup ya Yud," saya gitu. Nah udah, gak jadi masalah, udah. Dapat beberapa hari dia minta lagi saya anu lagi dapat. Nah di malam yang kedua itu datang nganu ke saya, marah dia, sudah dibilangi nggak usah kamu teruskan, nanti kamu tanggung sendiri akibatnya. "Ya jangan gitu Yud, saya cuma membantu Yud, bentar ta," saya gitu. Nggak usah teruskan. Kalau kamu teruskan, kamu tanggung sendiri. Hilang dah. Nah dari hilang itu terus, biasanya saya setiap malam itu kalau saya itu semedi, itu saya itu seakan-akan itu saya itu ada diajak ke tempat ini. Kok malam itu kok nggak ada sama sekali. Malam itu, setelah malam yang Buyut ngomong itu, terus nggak ada sama sekali itu. Memang mungkin katanya orang-orang tua yang nangani saya sakit itu dapat kiriman lah katanya. Nah pada saat posisi itu kan saya kan nggak punya backup, nggak di backup sama anuan gituan dari bangsa sebelah. Jadi saya terus tembus lah istilahnya, saya sakit itu.
Ada yang ngirim.
Ya katanya sih gitu. Soalnya saya udah berkali-kali ke medis, sampai itu gak ada perubahan sama sekali.
Itu kejadian lumpuhnya itu setelah nolong teman.
Iya.
Langsung berapa hari kemudian sakit.
Iya.
Pulang ke rumah langsung.
Gak pulang ke rumah, saya masih di perjalanan itu. Gak jauh dari kantor saya. Langsung saat itu juga.
Jadi belum tentu ada hubungan dengan benda tadi ya, dengan.
Nah makanya tadi saya nggak berani untuk mences satu permasalahan. Mungkin ya masalah penyakit itu kan yang kuasa. Jadi saya pasrahkan aja dah.
Ya sobat MM, jadi Mas Santos ini kakinya susah digerakkan ya, seperti lumpuh lah seperti ya. Itu. Ya. Jadi duduk di sini juga harus dipapah ya.
Ya. Di tahun 2015 saya mulai sakit. Sakit ini saya itu berobat kesana kemari udah, baik di wilayah Banyuwangi, terus Jember, terus yang ke situ Bondo, terus ke Surabaya. Itu saya itu habis-habisan dalam segi ekonomi untuk biaya berobat saya dan untuk memenuhi ekonomi keluarga saya. Saya muncullah apa di pikiran saya, oh iya ya dhisik ya. Aku tahun duwe emas batangan, cobalah koncoku iki kok apa sih teman saya itu apa masih nyimpen nomornya bos itu, saya gitu. Nah, saya telepon teman saya. Bro, kamu di mana? Saya di rumah. Eh, piye bos iki kok? Bos Bali kok. Si masalah masih kok. Apa sih? Coba kamu kontak lagi orangnya, soalnya masalah sing ngetes emas batangan kuwi kak, apa emas batangan saya itu. Oh iya, saya kontak dulu di telepon. Terus apa, teman saya menyampaikan kemungkinan malam Sabtu atau malam Minggu gitu di tahun 2017 itu. Itu katanya mau ke rumah orangnya. Setelah waktunya memang dia itu datang, tapi malam sekitaran jam 1 jam 2 mungkin datangnya itu. Datang orang 4 itu. Datang terus apa diantar sama teman saya, terus teman saya apa ke rumah, yaitu dites. Setelah dites itu ternyata gagal pengetesannya. Nah, dari pengetesan itu gagal, saya itu kayak kecewa. Kok isone apa wis ngkei jatah, tapi kok sik di hak miliki sama itunya.
Apa itu artinya?
Udah ngasih ke saya, tapi kok enggak ikhlas ngasihkan. Kok masih diselimuti gitu loh. Mang, saya itu yo posisiku iki saiki iki aku iki lara, aku iki butuh. Kok ngene saya gitu. Ya udah, saya enggak putus asa. Akhirnya dari situ saya memang enggak bisa untuk mengandalkan ini. Terus enggak saya hormat, udah sampai sekarang udah saya biarkan. Dari itu terus saya melakukan kehidupan sehari-hari itu aja.
Itu kalau ditimbang berapa gram totalnya?
Untuk pada saat itu kurang lebih satu apa batangan ini waktu itu hampir 500 gram ini.
Setengah kilo ya?
Setengah kilo ini waktu itu. Berarti jadi kalau dua itu satu kiloan.
Belum ya, termasuk kalung tadi ya?
Belum, cuma batangan ini aja yang saya timbang. Nah, ya bisa diprediksi dengan harga mungkin kalau di tahun 2017 itu harga per gramnya itu sekitaran 500-an. Dikali 1 kilo udah untuk biaya hidup. Itu mau saya, tapi kenyataannya lain. Ya waktu itu kan saya ekonomi terpuruk ya. Udah apa waktu itu saya sakit itu. Saya nyuruh adik saya, coba emas punya, emas batangan. Cuma posisinya masih diselimuti. Kamu punya kenalan enggak orang spiritualan? Oh, ada mas. Di mana itu? Di sana mas. Waktu itu saya tempatnya lupa saya. Di sana mas. Ya coba kalau misalnya memungkinkan orangnya datang, ya suruh datang. Kalau enggak gawonen, bawaan udah. Setelah itu sama adik saya dibawa ke orang spiritual itu. Dari orang spiritual itu banyak apa untuk menyiapkan sajen apa itu. Kalau di total itu harus menyediakan kambing apa itu 3 juta sampai 4 juta. Sedangkan waktu itu saya ekonomi juga ya terpuruk. Jadi saya lanjutkan dari itu. Ah, yang teman saya yang punya bos tadi itu, kenalan bos itu, dia menyarankan saya, eh ayo ning anu mari wis, katanya itu. Kalau enggak salah di mana itu, apa itu ya, daerah Blok Agung itu ya. Itu ada hutan itu di situ. Katanya itu ada dibilang kiai, dia enggak mau. Tapi sebetulnya udah layak untuk jadi kiai dia itu. Nah, saya bilang aku enggak iso nindindi kowen wis. Coba pianu ning kono. Nah, di sana di apa rituali, cuma katanya sih dia itu minta gantinya itu ayam jago untuk istilahnya itu apa wadal gitu. katanya yang orang itu tadi. Jadi teman saya itu datang ke saya, ngomong ke saya, ini mintanya itu ayam jago. Ayam jago yang gimana itu, saya gitu. Ya kalau itu sebuah istilah, kalau kenyataannya itu minta nyawa anak kamu yang laki. Jangan diteruskan dah, saya gitu. Saya biarkan dah. Terus saya pernah juga, teman saya juga itu membawa ke Jember. Itu dia gak mampu. Soalnya apa? Yang bawa ini itu istilahnya itu tingkatannya itu tinggi. Jadi dia gak mampu untuk menyempurnakan ini. Kembali lagi ke saya. Nah setelah kejadian udah kesana kemari, udah capek, saya akhirnya saya berhenti udah. Enggak fokus ke ini udah.
Yang terakhir, benda ini sudah dicek belum? Ada kodamnya atau energi apa? Sudah pernah ditanyakan?
Ini udah pernah dibawa sama teman saya ke orang Jember. Nah dari orang Jember itu tingkatannya itu kalah dengan yang jaga ini. Makanya dia itu nyerah.
Berarti ada penunggunya ya?
Iya, pada saat itu. Kalau sekarang kan enggak saya apa-apain udah, gak saya rumat. Jadi saya gak tahu masih ada apa enggaknya, saya gak tahu.
Jadi gak coba tanya ada hubungan ini dengan lumpuhnya Mas Santos ini? Pernah nanya ke orang pintar mungkin?
Kalau dari orang pintar itu, ya itu kembali lagi, saya gak mau menyalahkan orang, cuma dari orangnya apa si paranormal itu katanya sih saya dianu teman sepekerja gitu aja. Entah itu benar atau enggak, saya enggak memperdulikan itu. Yang penting saya mencari kesembuhan.
Tapi sekarang sudah agak lumayan ya?
Sudah mulai bisa jalan. Kalau dulu sama sekali. Jadi di atas ranjang aja dulu itu. Enggak bisa gerak sama sekali.
Oke. Nah, Sobat Malam Indikam, ini kisah nyata. Jadi ada 1 kilo emas kurang lebih ya.
Ya,
harusnya ini berubah jadi emas, tapi karena tidak tahu kenapa masih berbentuk kuningan sari. Berikut ya. Kalung-kalungnya juga dengan liontinnya.
Ya.
Yang penasaran boleh bertemu dengan Mas Santos di Banyuwangi, mungkin mau diskusi tentang benda ini ya, ya. Dari Sobat MM yang mengerti hal-hal seperti ini. Mas Santos, terima kasih atas kisah ini dan semoga cepat sembuh ya.
Amin. Ya, makasih.
Cepat kembali makasih, normal kembali.
Makasih, Mang.
Akhirnya Mang Ei dan tim dari Banyuwangi undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.